зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Пет новинарски и медиумски организации бараат продолжување на разговорите за медиумите пред изборите на 5 јуни. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ветува решавање на донеодамна речиси нерешливите проблеми во Македонија. Турските власти соопштија дека десетици луѓе загинале, а над 120 биле ранети во силната експлозија вчера вечер во Анкара.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Пет новинарски и медиумски организации бараат продолжување на разговорите за медиумите пред изборите на 5 јуни. Тие сметаат дека без тоа нема да има веродостојни избори и ги прашуваат четирите партии зошто пропаднаа преговорите за медиумските реформи. Мирјана Спасовска.
Пет новинарски и медиумски организации во наредниот период ќе работат заедно да ги актуализираат повторно реформите во медиумите пред изборите закажани за 5 јуни. Тие бараат лидерите на четирите големи партии да објаснат зошто пропаднале преговорите и за таа цел доставиле барања за средба со нив, како и за средби со председателот Иванов и спикерот Велјановски.
Дали проблем за партиите беа мачките на европскиот посредник или пак на нив не им се допадна неговите предлози за системски реформи на медиумскиот систем. Овие лидери како потписници на договорот од Пржино се обврзаа да спроведат сериозни реформи во медиумите. Без овие реформи Македонија нема да има ни слободни, ниту веродостојни избори.
Настар Салмани од ЗНМ смета дека препораките на Европската комисија за започување на преговорите за членство може да се повлече ако партиите доследно не го спроведат договорот од Пржино и реформите што се бараат. Тамара Чаусидис од Синдикатот на новинари укажа дека треба отворено да се зборува за проблемите за да не ескалираат во наредниот период во поинаков облик.
Тук бараме средба и можност за диалог. Меѓутоа, ние сме тука и да не молчиме. Немојте да заборавите и на тоа. Ова премолчена пракса за манипулирање на јавноста и тргање од дневната агенда на проблемот со медиумите нема да помине со молчање на медиумските организации.
ЗНМ, самостојниот синдикат на новинари, МИМ, Советот на етика, Институтот за комуникацијски студии, во наредниот период ќе се обидат да ги уведат сите одговорни, да се обезбедат слободни и професионални медиуми, а наредните чекори можат да бидат и сите демократски форми за вршење притисок, рече Салмани.
Секако дека ние ќе ги примениме сите дозволиви демократски методи да вршиме притисок врз тие што имаат одговорноста за да раководат со оваа земја.
Новинарите инсистираат САД и Европската Унија да бидат вклучени во разговорите како и досега и нивниот предлог, базиран врз ставовите на ЗНМ и другите медиумски организации, да биде основа околу која ќе се бара решението. Основните барања на ЗНМ се забрана на владини реклами, МРТ и Агенцијата за медиуми да се ослободат од контролата на власта и да се обезбеди нивно стабилно финансирање, да се намалат обврските казните за приватните медиуми и поголема транспарентност на институциите. Инаку, кога беа одложени изборите на 24 април и кога беше договорен новиот датум, лидерот на ВМРО-ДПМН Груевски кажа дека нема да има нови услови за одржување на изборите, меѓу кои нов закон за медиуми. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандиј.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На пожарникарите бенефициран стаж, на војниците договори за работа, се това, но и многу друго донедавна беше речиси невозможно, но сега го ветува и ќе го остварува не премиерот, туку лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Партијата е држава и тоа е болка на Македонија за која постојано има предупредување. Фросина Димеска.
Професионалните војници кои имаат над 35, односно 38 години ќе бидат вработени. Пожарникарите ќе добијат подобар статус, по градовите кои ги посетил председателот на ВМРО-ДПМН, денојве експресно се поправаат работите, на кои што се пожалиле жителите на средбите. Секојдневно во дел медиуми се почесто се среќаваат текстови со наслов «Се решаваат проблемите на граѓаните» и најчесто, како што пишува, тоа следува по посетите на Груевски. На професионалните војници кои со години бараа вработување пред некои месец штрекува и со глад пред собранието времето, проблемот им се решава сега, што кај дел аналитичари утвора сомнеш дека е поврзано со изборите за сега договорени на 5 јуни.
Сега како се ближат изборите, се повеќе и повеќе ќе бидеме сведоци на задоволување на апетити на различни категории на граѓани во општеството, и тоа воопшто нема да биде чудно. Со оглед на тоа дека така функционираше оваа влада и во минатото, мислам дека ќе продолжи со истиот принцип и систем на работа и во наредниот период.
Вели политикологот од фон Митко Гаджовски. Аналитичарот Исмет Рамадан пак смета дека е добро што се решаваат проблемите кои со години ги имаат граѓаните.
Тоа самиот момент кога веќе се решава проблемот пред изборната кампања, односно пред изборите, тогаш веќе стои таа квалификација дека ова е предизборна кампања, ова се прави за да се добие глас повише.
Вели Рамадани. Груевски пак во однос на пожарникарите нагласи дека проблемот му бил истакнат за време на теренската посета во Охрид во ноември минатата година, кога, како што наваде, вработен во територијалната противпожарна единица истакнал потребата од законско до претизирање и регулирање на статусот. Во ноември тој беше премиер, а законот стапува во сила овој месец, кога Груевски нема државна функција.
Да, во Република Македонија одамна е нарушена дистинцијата на тоа што значи партија, што значи држава, што е државен функционер, а што е партиски функционер. И од таму се појавуваат овие аномалии на нашиот политички систем, што апсолутно не е дозволиво во држава во која што би требало да владеат демократски принципи и правила на однесување.
Вели Гаджовски, токму одвојувањето на партијата од државата е нешто што постојано го споменуваат странските политичари, а заменикот помошник државен секретар на САД, Хојт Ји, при недомешната посета на Скопје, нагласи дека тоа е една од работите која одблиску ќе следат во пресрет на изборите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Темите околу интервјуто на председател Ѓорги Иванов за германски билд и кога среќата зависи од политиката, најмногу го привлекува вашето внимание, почитувани посетители на slobodnaevropa.mk. Редовно понеделнички со вашите коментари Горица Попова.
Фановите на Радио Слободна Европа на Фейсбук се нашле предизвикани од интервјуто на председателот Иванов за германскиот весник Билд и писмениот одговор на неговиот советник Боцевски дека Македонија нема земено ни евро помош од ЕУ за бегалците. Ариф и Бусовски појаснува дека овој Боцканиев сака да каже дека не заработиле ништо, бидејќи ЕУ не дале 5% провизија. Ете тоа го мачи лоповот, а Ајета ети додава: епа ние не сме европјани, сакаме малку во 4 очи или под рака. Ивица Шилковски во својот пост напишал: по ова што го кажа по долгогодишно молчање, сепак мислам дека си попаметен и помалку штета правиш кога молчиш. За доброто на Македонија продолжи да молчиш и не се појавувај. Изјавата на портпаролката на ЕУ дека помошта за мигрантите не оди само на владини сметки, исто така наишла на многу негативни постови на Фейсбук. Михал Чоперков прашува: а кои тоа активности поддржувате без знаење на владата и народот? Активности за разнебитување на нашата Македонија и во разно разни сомнителни преку ног изнекнати МВО. Ристе Димитровски постирал: племето си останува племе. Кога среќата зависи од политиката, гласи насловот на нашиот текст со анкета на граѓаните. Некој што одговорил дека среќен го прават семејството и обкружувањето со убавина што ни ја пружа владата на ВМРО, ДПМН и Груевски, предизвикал цела низа реакции од нашите фанови на Фейсбук. Зоран Нетков постирал дека среќата е индивидуална работа и додал: друга работа е доколку тој Груевски сака и нас останатите со сила да не направи среќни, затоа што и тој бил среќен. Па во заграда додал егоизам. Ана Михаил напишала: како одеа рекламите? Натерај го својот родител да чита книга. Милиони отидени на едукативни во наводници и реклами. А Ернел Дурак прашува: што пружаат овие лопови, не ни е ич јасно. За организирањето на новинарите во новинарски фронт, нашите фанови се многу негативно расположени. Повеќето постови се негативни, а вторите сметаат дека новинарите се продадени. Тони Манев кажува, може би вистина, медиумите 5 месеци да не емитуваат за политика, ВМРО ќе падне како тиква. Лјупчо Бујаровски пак смета дека конечно медиумите се ослободија од ослободителите. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турските власти сообщија дека десетици луѓе загинале, над 120 биле ранети во силна експлозија што вчера вечер се случи во Анкара. Според турските власти постоеле солидни траги кои укажувале која терористичка организација го извршила нападот, втор во Анкара за помалку од еден месец. Гоце Атанасов.
Министерот за здравство Мехмет Муезиноглу изјави дека 125 луѓе биле ранети, од кои 20 во критична состојба. Председателот Реджеп Тајип Ердоган изјави дека Турција станала цел на терористички напади поради нестабилноста во регионот во изминативе години. Тој додаде дека терористичките организации напаѓале цивили, бидејќи ја губат битката со безбедносните сили. Експлозијата се случи во Гувен парк на плоштадот Кизилај, клучен транспортен и трговски центар во Анкара. Според NTV, телевизијата станува збор за самоубиствен напад со автомобил бомба. Некои медиуми јавуваат дека експлозивот бил сместен во автомобил кој бил паркиран до една автобуска станица во близина на паркот. Експлозијата се слушнала на неколку километри оддалеченост. Неколку други возила биле зафатени со оган во подрачјето кое е во близина на владините канцелари, вклучувајќи на неколку министерства. Премиерот Ахмед Давутоглу изјави дека истражните органи имале солидни траги за тоа која конкретна терористичка организација би можело да стои зад нападот. Министерот за внатрешни работи Ефкан Ала веднаш по нападот најави дека името на таа организација ќе биде соопштено кога ќе заврши истрагата. Извори во турската полиција за новинската агенција Reuters изјавиле дека првичните наоди сугерирале дека одговорна за нападот била Курдската работничка партија, која веќе три децении се бори за курдска автономија во Турција. Според некои наводи, автомобилот кој експлодирал бил од марката BMW со регистерски таблички од Виран Сехир, град на југоистокот на Турција во кој главно живеат курди. Овој напад беше втор за непол месец. Предходниот, извршен на 17 февруари, исто така со автомобил бомба, се случи на само неколку квартови од сегашниот. Во тој напад загинаа 29 луѓе, повеќето од нив војници. Вчерашниот напад беше и трет во изминативе 5 месеци, извршен во близина на владата, парламентот и некои странски амбасади во Анкара. Австралискиот амбасадор во Турција, Джеймс Ларсен, како што соопшти Камбера, бил во автомобил на само 20 метри од експлозијата. Турските власти наредија забрана на пристап на Facebook и Twitter, откако слики со жртви од нападот биле разменувани на овие социјални медиуми. НАТО членката Турција се соочува со повеќе безбедносни ризици. Како дел од сојузничката коалиција, предводена од Соединетите држави, се бори против милитантите на исламската држава во Сирија и Ирак, но и против курските милитанти на југоистокот на земјата, откако во јули лани пропадна 2,5-годишното примирие меѓу двете страни.
Преглед на вестите, Срдјан Стојанчов.
Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска изјави дека опозицијата се приклучува на протестот пред Уставниот суд, најавен од страна на граѓанските организации. Според него, срамните одлуки на партиските инсталации во Уставниот суд се обид да се им амнестира изборен криминал и изборна измама. Тој ги повика сите граѓани да се приклучат на протестите и да застанат во одбрана на Уставот и Уставниот поредок на земјата. Уставниот суд предходно одлучи да расправа по иницијативата на председателот Ѓорге Иванов да се дозволи да амнестира и за дела поврзани со изборен криминал, а сега тоа е забрането. Македонската асоциација на новинари денеска преку соопштение оцени дека постоечките закони за медиумската област се добри и оти не се потребни реформи во медиумскиот сектор. Тие сметаат дека ЗНМ и синдикатот кои побараа реформи се експонати на Социјалдемократскиот сојуз. Околу 1000 мигранти и бегалци кои се наоѓаат во близина на Идомени денеска се обиделе да преминат на македонска територија преку алтернативен пат, јавуваат западните медиуми. Групата тргнала напладне кон грчко село кое се наоѓа западно од Идомени. Околу 14 часот тие биле близу границата кога ги пресретнале и привеле грчки полицајци. Мигрантите не давале отпор при апсењето. Чамец со непознат број мигранти денеска се преврте во Егејското море во близина на островот Кос. 5 од мигрантите успеале да допливаат до брегот на островот. Според нив, во чамецот имало уште 8 пакистанци. Во моментов во тек е операција за пренаоѓање на преживеани. Временските услови се многу лоши и во областа дува силен ветер.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоан Ќука.